Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นสำคัญสำคัญจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อน่าสนใจมากนะคะ Forgiving What You Can't Forget หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการให้อภัยในสิ่งที่ลืมไม่ลงของคุณไลซ่าเทอร์เคิร์สค่ะ
ครับผม
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้คำตอบแบบสำเร็จรูปนะคะแต่จะพาเราไปสำรวจความซับซ้อนของการเยียวยาแผลใจโดยเฉพาะแผลที่มาจากความทรงจำที่มันฝังใจลืมไม่ลงจริงๆค่ะ
ใช่ครับคือผู้เขียนเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์ตรงที่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะครับมาเป็นแกนหลักของเรื่องเลยทำให้เนื้อหามันเข้าถึงใจคนอ่านได้ง่ายมากๆจุดหนึ่งที่ผมว่าสะท้อนภาพได้ชัดเจนเลยคือที่เขาพูดถึงชีวิตที่เหมือนถูกแบ่งเป็นสองช่วงไปเลยครับ
สองช่วงยังไงอะคะ
คือแบบว่าเป็นช่วงก่อนเกิดเรื่องกับหลังเรื่องร้ายผ่านไปอะไรทำนองนั้นนะครับเหมือนมีเส้นแบ่งเวลาในชีวิตเราเลย
อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือน before กับ after เน
า
ะ
ประมาณนั้นเลยครับและมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นะแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองอดีตมองปัจจุบันหรือแม้แต่มองอนาคตไปเลยด้วยซ้ำ
จริงด้วยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบบางทีความทรงจำดีๆที่เคยมีมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความเจ็บปวดซะงั้น
ใช่
นึกถึงเรื่องดีๆก็ยังขมซึ่งจุดเนี้ยละค่ะที่ทำให้เรื่องการให้อภัยมันยากมาก
ๆ
แล้วหนังสือก็ชี้ประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะว่าการให้อภัยเนี่ยไม่ใช่การลืม
ถูกต้องครับอันนี้สำคัญมากไม่ใช่การลืมแล้วก็ไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโอเคแล้วนะ
ค่ะ
หรือว่าเราต้องกลับไปคืนดีกับคนนั้นเสมอไปอันนี้โดยเฉพาะถ้าสถานการณ์มันยังอันตรายหรือไม่ดีต่อใจเราอยู
่ค่ะ
หนังสือช่วยแยกชัดเลยครับระหว่างการให้อภัยหรือ forgiveness ซึ่งเป็นเรื่องข้างในใจเรานะเพื่อปลดปล่อยตัวเราเอง
เ
ป็นเรื่องของเราเอง
ใช่ค่ะ
กับการคืนดี reconciliation อันนี้ต้องใช้คน2คนและมันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่ควรเกิดขึ้นก็ได้ในบางกรณีการแยก2 อย่างนี้ออกจากกันได้เนี่ยผมว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเลยครับ
พอเข้าใจแบบนี้แล้วมันก็ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ดีว่าแล้วทำไมเราต้องให้อภัยด้วยล่ะในเมื่อเราเป็นคนที่เจ็บ
ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลย
เราไม่ได้ทำผิดนี่นาทำไมต้องเป็นฝ่ายให้อภัย
คือหนังสือให้มุมมองที่น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราแบกความโกรธความแค้นความขมขื่นเอาไว้ต่างหาก
ค่ะ
ที่มันกัดกินตัวเราเองจากข้างในการให้อภัยแม้จะรู้ว่ามันยากมากๆเลยนะแต่มันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเราเองออกจากโซ่ตรวนทางอารมณ์พวกนั้นนะครับ
ปลดปล่อยตัวเอง
ใช่ครับคือเลือกที่จะไม่ยอมให้อดีตมันมาขังอนาคตเราไว
้ค่ะ
แล้วก็มีเทคนิคหรือแบบฝึกหัดง่ายๆที่หนังสือแนะนำด้วยนะอันนี้น่าสนใจ
ยังไงคะมีอะไรที่เราพอจะเอาไปลองทำได้บ้างไหมคะ
มีครับเขาแนะนำให้ลองใช้การ์ดเล็กๆขนาด 3x5 นิ้วนี่แหละครับ
การ์ดเล็กๆ
ใช่ครับเขียนลงไปเลยเขียนการตัดสินใจของเราที่จะเริ่มกระบวนการให้อภัย
โอ้
แม้ว่าณตอนนั้นความรู้สึกเราอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่ไปด้วยเลยก็ตาม
ค่ะ
แต่มันเหมือนเป็นการประกาศกับตัวเองก่อนว่าเราจะเริ่มแล้วนะเราจะเดินไปข้างหน้า
โหเป็นเทคนิคที่ดูเรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังนะคะเหมือนสร้างจุดสตาร์ทให้ตัวเอง
ครับผม
ไม่ต้องรอให้ความรู้สึกมันมาซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่มาง่ายๆเนาะ
ใช่ครับรอไม่ได
้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่หนังสือเน้นมากๆแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของการสร้างขอบเขตหรือ boundaries ใช่ไหมคะ
โอ้อันนี้สำคัญมากๆครับสำคัญจริง
ๆค่ะ
การให้อภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องเปิดประตูต้อนรับความเจ็บปวดหรือคนที่เคยทำร้ายเรากลับเข้ามาในชีวิตเหมือนเดิมนะ
ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป
ไม่เลยครับการสร้างขอบเขตที่มันชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนเราสร้างรั้วที่ปลอดภัยให้กับใจเราเอง
สร้างรั้วให้ใจ
ใช่ครับช่วยหยุดวงจรความสัมพันธ์แย่ๆหรือพฤติกรรมที่มันบั่นคอนเราคือปกป้องตัวเองไปพร้อมๆกับที่เรากำลังเยียวยาอยู่ข้างใน
ค่ะ
อันนี้จำเป็นมากครับ การมีขอบเขตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราใจดำหรือไม่ให้อภัยนะ
แต่การรักตัวเอง
ถูกต้องครับคือรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ตัวเองถูกทำลายซ้ำๆอีก
ฟังดูแล้วการเดินทางเรื่องการให้อภัยนี่มันโอ้โหต้องใช้ทั้งความเข้าใจความกล้าแล้วก็ความอดทนเยอะมากๆเลยนะคะ
ครับผมใช้พลังงานเยอะทีเดียว
แต่หนังสือก็ไม่ได้ทิ้งเราไว้กับความยากอย่างเดียวนะคะยังให้ความหวังด้วยใช่ไหมคะ
แน่นอนครับคือหนังสือย้ำว่าแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเราสามารถก้าวผ่านมันไปได้จริง
ๆค่ะ
สามารถกลับมาเห็นความสวยงามในชีวิตกลับมามีความสุขได้อีกครั้งเพราะเป้าหมายสุดท้ายของการให้อภัยจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อตัวเราเองเพื่อการเยียวยาเพื่อการเติบโตของเรา
ค่ะเพื่อตัวเราเอง
ครับหนังสือเล่มนี้ผสมผสานมุมมองทางจิตวิทยากับหลักความเชื่อทางศาสนาคริสต์ได้ค่อนข้างลงตัวนะครับทำให้เห็นว่าการให้อภัยเนี่ยมันคือการแสดงความเข้มแข็งนะไม่ใช่อ่อนแอ
ไม่ใช่อ่อนแอ
ครับเป็นการเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจากมุมมองแล้วก็เครื่องมือดีๆในหนังสือ Forgiving What You Can Forget
ใช่ครับยังมีรายละเอียดมีแบบฝึกหัดมีมุมมองลึกๆอีกเยอะเลย
ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันโดนใจหรือกำลังเผชิญสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้อยู่การได้ลองอ่านฉบับเต็มๆก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
น่าจะช่วยได้เยอะครับ
แล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะคะ
ครับผมแล้วก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าจากที่ฟังกันมาเนี่ยมีแง่มุมไหนที่จุดประกายความคิดอะไรขึ้นมาบ้างไหม
ค่ะ
หรือว่าเรามีประสบการณ์ส่วนตัวกับการให้อภัยเรื่องที่มันฝังใจลืมยากๆแบบนี้ยังไงกันบ้าง
ลองทบทวนดูนะคะ
การได้ตกตะกอนความคิดตัวเองแบบนี้บางทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของการเติบโตของเราเหมือนกันนะครับ
จริงค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะหวังว่าการคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะมอบมุมมองใหม่ๆให้กับหลายๆท่านได้บ้างนะคะ
ครับผมแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะEvery page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ